Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sutra bezbednosna procena o održavanju Prajda, vlada najavljuje oštre kazne za potencijalne izgrednike. Vučić je najavio da 16. oktobra očekuje Putina u Beogradu. Nastavljeni vazdušni udari SAD i saveznika na militante islamske države, meta, rafinerije nafte. Ukrajinski predsjednik Porošenko izdao dekret o pripremi za zatvaranje granice s Rusijom. Vreme oblačno, temperatura do 20 stepeni i sutra oblačno, povremeno s kišom. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti hoće li Srbija ispuniti obaveze da razdvoji proizvodnju i distribuciju gasa na koju je podsjeća energetska zajednica uz pretnju da to može značajno uticati na proces pristupanja Evropskoj uniji. Pitali smo premijera Vučića.
Radimo sa Evropskom unijom po tom pitanju pa gledamo šta ćemo i kako da napravimo.
Istražujemo kakva je budućnost deklaracije o potrebi promjene Ustava Srbije koja je izglasana u Vojvođanskom parlamentu, politikolog Duško Radosavljević.
Mislim da će ova deklaracija, i to su bili svi u pravu, i oni koji su donosili, i oni koji su osporavali, za svakog će biti samo, da tako kažem, jedna alibi pozicija.
Možda niste znali, ali danas vjerovatno najpopularniji sport u Srbiji prvi put se igrao u Priboju, iz priče koleginice Danice Gudurić.
Na razmeđu dve carevine i civilizacije, samo 3 godine posle Wimbledona, beli sport osvojio je varoš na Limu. Saznaši ovu zanimljivost, fondacija tenisera Novaka Đokovića odlučila je da grad u kojem je tenis počeo da se igra u Srbiji dobije pravi teren.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće prisustvovati paradi ponosa, ali da će poštovati Ustav i zakone Srbije i svim građanima obezbediti sigurnost i bezbednost. Moja obaveza je da svima garantujem bezbednost. Neću da prisustvujem paradi, ne pada mi na pamet, rekao je Vučić. On je rekao da će sutra, nakon sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, biti doneta generalna bezbednosna procjena o održavanju parade. Iako ta procjena bude pozitivna, parade će biti, ako je bude negativna, neće biti šetnje. Rekao je Vučić.
Bude li parade, molit ćemo sve ljude da niko ne pokuša da pravi incidente. Bude li parade? Ko bude pokušao, bit će veoma, veoma, veoma strogo kažnjen. Ustav ove zemlje ima da se poštuje i mora da se poštuje ne samo ustav ove zemlje, već i moraju da se štite ljudska prava i slobode. Kao što je moje ljudsko pravo i sloboda da idem tog dana u Tekiju i da rešavam probleme u poplavljenim područjima i baš eto neću da šetam.
Premijer Vučić je rekao i da očekuje da će proslavi 70. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu prisustvovati i ruski predsjednik Vladimir Putin. Konačna potvrda eventualnog dolaska očekuje se sredinom naredne nedelje, rekao je Vučić. Premijer je precizirao da će svečanosti biti održana 16. oktobra, da će prisustvovati brojne visoke zvanice, a da će utorak ili sredu znati da li će prisustvovati i Putin. Javni dug Srbije je na kraju avgusta iznosio 21,88 milijardi evra, što je 67,9% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. U odnosu na juli, javni dug uvećan je za oko 940 miliona evra. Zakonom o budžetskom sistemu, učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45%. Premijer Vučić najavio je da će vlada usvojiti rebalans budžeta za 2014. i da će ga sredinom oktobra dostaviti Skupštini na usvajanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države i njihovi arapski saveznici nastavili su vazdušne napade na militante islamske države u Siriji, a ovog puta napadnuta su naftna postrojenja na istoku Sirije, objavila je američka vojska. U napadima na takozvane modularne rafinerije pod kontrolom islamske države, uz Amerikance su učestvovali i Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Američka vojska objavila je da je izvršeno 13 napada na 12 modularnih rafinerija, te još jedan na vozilo islamske države. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izdao je dekret kojim je naložio vladi da se pripremi za eventualno privremeno zatvaranje 2300 km granice s Rusijom, objavljeno je u Kijevu. Dekret, donet posle 5 mjeseci borbi na istoku zemlje između vojske i proruskih separatista, omogućava vladi da za vozila i pešake zatvori kopnene i pomorske prelaze. U dokumentu se navodi da je odluka doneta zbog mešanja Ruske Federacije u unutrašnja pitanja Ukrajine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U narednim minutima prvo govorimo o potrazi za rudarom Željkom Miletićem, koji je od utorka ujutro zatrpan u jami strmosten rudnika Rembas. Više od 150 spasilaca već treći dan neprekidno kopa ugalj, jalovinu i kamenje kako bi došli do zatrpanog čoveka, ali su njihovi napori za sada bez uspeha. Do sada je iz urušenih rudarskih hodnika izneto oko 600 kubika obrušenog materijala, a u akciju spasavanja bili su uključeni i pripadnici Centra za vanredne situacije sa detektorima za metal. Međutim, zatrpani rudar i dalje je van domašaja spasilaca, izveštava Branko Vučković.
Uprkos svim naporima rudara, pripadnika spasilačkih četa i Centra za vanredne situacije, dvodnevna akcija spašavanja rudara Željka Miletića još ne daje nikakve rezultate. Vladan Milošević, direktor javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja, kaže za Radio Slobodna Evropa da se akcija nastavlja bez prekida, uprkos novim odronima u rudarskim hodnicima.
S obzirom da je došlo do novog obrušavanja i odronjavanja, tako da ćemo morati i pokušamo sistemu podgrade, da podgradimo ovaj deo koji smo račistili kako bi mogli da napredujemo dalje. I podgrađivanjem dela koji već trpi ozbiljne pritiske zbog prirodnih uslova, tako da nastavlja se kontinuirano, bez prekida.
Nebojša Milenković, predsednik sindikata rudnika Rembas, u čijem sastavu se nalazi jama Strmosten, kaže za naš program da su se juče popodne u akciju spasavanja uključili i pripadnici Centra za vanredne situacije, opremljeni detektorima za metal, ali da ni taj pokušaj nije dao nikakve rezultate.
Nažalost ne, zato što ima puno metala dole i dao im je dosta lažni signal, tako da nažalost ni to nije dalo efekta. Znači ta ekipa ljudi sa tim detektorom metala nije uspela ništa da pomogne.
Rudar Željko Miletić ostao je zatrpan duboko pod zemljom dok je kopao ugalj na svom radnom mestu, kada se na njega obrušila velika količina materijala. Spasilačka četa i kolege rudari odmah su krenuli u akciju spašavanja, koja i dalje traje. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Srbija je ove nedelje ozbiljno opomenuta zato što nije primenila odredbe regionalnog ugovora potpisanog u okviru energetske zajednice još 2006. godine. Još početkom ove godine Beograd je upozoren da će biti sankcionisan zbog kršenja evropskog prava ako se ne uskladi u roku od 2 meseca sa evropskim propisima. Hoće li Srbija ispuniti obaveze da razdvoji distribuciju od proizvodnje gasa, pitao je premijera Aleksandra Vučića kolega Zoran Glavonjić.
Radimo sa Evropskom unijom po tom pitanju, pa gledamo šta ćemo i kako da napravimo. Razgovaramo sa njima i oko Južnog toka. Ja sam imao u Nemačkoj razgovore i sa gospodinom Metingerom, koji je tada bio evropski komesar za energetiku. Nastavit ćemo te razgovore dalje. Ja također ne krijem. Južni tok je za Srbiju dobar ugovor. Vrlo dobar ugovor. Ja sam to rekao i juče zvaničnicima Evropske unije sa kojima sam razgovarao. To zavisi od dogovora ruske strane i evropske strane. Koliko čujem, predsjednik Putin će 16. da ide u Milano, u Italiju, tako da očekujem da i tamo neke razgovore nastave.
Da li je realna ta neka opasnost da evropske integracije Srbije budu ugrožene ako Srbija ne bude ispunila taj zahtev, dakle, Evropske unije?
Ne mislim da je to realno. Ali znamo šta nam je strateški cilj, jeste to članstvo u Evropskoj uniji, ali također nećemo da ugrozimo opstanak Srbije ni na koji način ni po koju cenu. Niti ćemo da uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, niti ćemo da se na bilo koji drugi način neprijateljski ponašamo.
Zašto Srbija nije ispunila svoje obaveze, čija je suština da se smanji energetska zavisnost od samo jednog dobavljača, u ovom slučaju Rusije? Konkretno, u Srbiji se proizvodnjom i prenosom gasa bave dva preduzeća, državni Srbijagas i Jugorosgas, koji je 50% vlasništvo ruskog Gazproma. Jugorosgas u jesen 2013. osnovao je svoju ćerku kompaniju za transport gasa, ali u energetskoj zajednici ocenjuju da to nije dovoljno da se obezbedi nezavisno odlučivanje unutar kompanije, a to sprečava konkurenciju na tržištu gasa. Sika Pištolova, urednica sajta Balkan Observer.
Osnovni cilj kad je Evropska unija u pitanju je da se napravi diversifikacija. Vi kao kupci da imate pravo da birate od koga ćete kupujete, preko koga ćete prenositi, a ne da ti jedan bude istovremeno i prodavac i transporter. to je u pitanju monopol. Mene Srbijagas čudi kao firma. Dobijamo samo gas ruski i to preko Mađarske. Naprimjer, zašto se nije povezila sa Rumunijom? Tu ti treba jedan gasovod do 100 km. To je u energetici mali trošak. Zašto se nije pre povezala sa Bugarskom? Bugarska će dobijati i grčki gas i preko Turske dobijat će i azerbejdžanski gas. A mi zavisimo od jednog prodavca.
Od Rusije.
Da. Zamislite da ste vi domaćica i da morate ceo život da od jedne tezge kupujete jabuke. Ja biste to prihvatili? Ne. Evropska unija upravo se bori protiv toga.
Rekla je Siga Pištolova u razgovoru sa Branko Mihajlović. Podsjetimo da je ministarski savjet članica energetske zajednice na ovonedeljnom zasedanju u Kijevu upozorio Srbiju da će imati ozbiljne probleme na evropskom putu ukoliko ne ispuni svoje obaveze u domenu energetike.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Prelazimo na dešavanje u svetu. U vazdušnim napadima na položaje militantne grupe Islamska država tokom protekle noći i rano jutros ubijeno je gotovo 20 ljudi. Trećeg dana američkih vazdušnih udara u Siriji meta su bile neke od najvećih naftnih polja koje su preuzeli islamisti i koje koriste kao jedan od ključnih izvora finansiranja. U međuvremenu ministar odbrane Francuske rekao je da i njegova zemlja razmatra mogućnost udara na mete Islamske države u Siriji, priredila Biljana Jovićević.
Trećeg dana vazdušne kampanje koalicije predvođene Sjedinjenim državama mete su bile glavni izvori prihoda militanata, neka od najvećih naftnih polja koje je preuzela Islamska država. Američka vojska procjenjuje da rafinerije proizvode oko 2 miliona dolara nafte svakodnevno koje islamisti krijumčare i prodaju na crno tržište. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu i dvije lokalne grupe navele su da su najmanje 4 naftna polja pogođena u istočnoj pokrajini Deir el-Zor. Najmanje 14 militanata je ubijeno, a još 5 ljudi koji su živjeli u blizini jedne od rafinerija u sjeveroistočnoj pokrajini Hašakeh također su ubijeni, dodajući da je najvjerovatnije riječ o ženama i djeci militanata. Meta ostalih napada bili su kontrolni punktovi Islamske države, tereni za treninge, sve u oblastima kroz koje protiče rijeka Eufrat na sjeveru i istoku Sirije u blizini granice sa Turskom. Kurdski zvaničnici su naveli da su njihove snage pešmerge uspjeli da zaustave napredovanje boraca Islamske države prema graničnom gradu Kobane, koji islamisti pokušavaju da zauzmu u ofanzivi koja je započela prije 7 dana i zbog koje je 150.000 ljudi pobjeglo u susjednu Tursku. Francuska razmatra da se uključi u vazdušne udare na pripadnike Islamske države u Siriji. Kako je rekao ministar odbrane Jean-Yves Le Drian, takva mogućnost je na stolu. Francuska je uključena u međunarodnu koaliciju predvođenu Sjedinjenim državama i učestvuje u vazdušnim udarima na militante u Iraku na poziv Bagdada, ali do sada nijesu izvodili napade u Siriji. Posljednja brutalno javno obezglavljena žrtva Islamske države francuski turist Hervé Gourdel iz Nice, koji je otet u nedjelju u Alžiru, nakon čega su njegovi otmičari dali rok Francuskoj od 24 sata da prekine vazdušne napade na Islamsku državu u Iraku. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Saznev poručio je jutros preko radio stanice Europa 1 da Francuska nije uplašena ovim činom.
Ne, Francuska nije uplašena jer se ne smijemo bojati. Strah je osjećaj koji teroristi žele da nam utiraju i ako nas strah obuzme, bit će to pobjeda terorista. Francuska nije uplašena i preduzima ono što je potrebno da se suoči sa ovim gnusnim zločincima i borit ćemo se sa njima. Francuska na ovu borbu gleda kao borbu za vrijednosti poštovanja, tolerancije i humanosti, koji će nadvladati barbarizam i vodit ćemo tu borbu na dva fronta, kod kuće
Kako je naveo ministar odbrane Le Drian, alžirske snage sigurnosti tragaju za muslimanskim ekstremistima u toj zemlji koji su odrubili glavu francuskog planirara. Novi šef Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Rijad al-Hussein danas je osudio brutalno ubistvo advokatice zaštitnice ljudskih prava kao i nastavak seksualne eksploatacije stotina žena koje su militanti Islamske države zarobili na teritorijama koje su okupirali. El-Hussein je danas saopštio da je Samera Salil al-Nuaim javno pogubljena kada je maskirani vod pucao na nju u centralnom iračkom gradu Mosulu. Zeid al-Hussein izrazio je duboku zaprepaštenost zbog otimanja na stotina žena iz jezidske zajednice koje su prema navodima prodate kao roblje, prisiljene na brakove i neprekidno silovane od strane boraca Islamske države. A više od stotinu muslimanskih intelektualaca i lidera širom svijeta poslali su otvoreno pismo lideru Islamske države Abu Bakar al-Bagdadiju, poručujući da je način na koji ta grupa koristi svete knjige Islama nelegitiman i perverzan. U dokumentu koji datira od 24. septembra navodi se da je praksa Islamske države, kao što su mučenja, ropstvo, nasilno preobraćanje, negiranje prava žena i djece te ubijanje nevinih, zabranjeno u islamu. U pismu je podcrtano da su Bagdadijeve težnje o širenju kalifata na istok Sirije i zapad Iraka ništavne. Oni su osudili poziv Islamske države na džihad, ocjenjujući ga kao nedopustiv.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sutra bezbednosna procena o održavanju Prajda. Vlada najavljuje oštre kazne za potencijalne izgradnike. Vučić najavio da 16. oktobra očekuje Putina u Beogradu. Nastavljeni vazdušni udari SAD i saveznika na militante Islamske države, meta rafinerije nafte. Ukrajinski predsjednik Porošenko izdao dekret o pripremi za zatvaranje granice s Rusijom. Vreme oblačno, temperatura do 20 stepeni i sutra oblačno, povremeno s kišom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Vojvodine deklaracijom traži da Republički parlament pokrene postupak za izmenu ili pisanje novog ustava Srbije. Dokument koji je donet uz protivljenje opozicije koju predvodi Srpska napredna stranka i uz otpor Saveza vojvođanskih Mađara koji je deo vladajuće koalicije u pokrajini, ima neizvesnu sudbinu. Koje su moguće posljedice ovog akta, slušamo u prilogu Norberta Šinkovića.
Promjena ustavno-pravnog položaja Vojvodine i jačanje autonomije ključne su tačke deklaracije koju je Skupština Vojvodine uz saglasnost 64 poslanika usvojila na posljednjoj sedmici. Inicijativu za promjenu Ustava Srbije predložile su tri stranke: Liga socijaldemokrata Vojvodine, Demokratska stranka i Nova demokratska stranka. Podršku, međutim, nisu dobili od Saveza vojvođanskih Mađara koji je, barem na papiru, još uvek deo vladajuće koalicije u pokrajini. Ni opozicija nije dala podršku predlogu. Predsjednik Skupštine Vojvodine i prvi čovjek SVMA Ištvan Pastor tada je izjavio da ovaj dokument neće doneti ništa dobro Vojvodini.
Naprosto mislimo da ovo jedan dnevno politički potez. Vidjet ćete, za nelju dana se i od strane oni koji su potpisali deklaraciju niko toga više neće sećati.
Na pitanje da li je deklaracija samo političko pucanje u prazno, politikolog Duško Radosavljević kaže:
mislim da će ova deklaracija, i to su bili svi u pravu, i oni koji su donosili, i oni koji su osporavali, za svakog će biti samo, da tako kažem, jedna alibi pozicija. Partije koje konstituišu većinu u pokrajinskoj skupštini će reći: evo, mi smo to doneli, a niko nas ne sluša. Oni koji su bili sumnjičavi kao Savez vojvođanskih Mađara će reći: evo, vidite da ništa ne može se promeni. Srpska napredna stranka i njeni politički, da tako kažem, optanti u ovom trenutku će reći: eto, nije bilo vremena da se to donosi. I najgora je stvar kad svaka politička opcija u određenom trenutku jeste u pravu. A to znači da se izgubila uopšte moć političkog i racionalnog rasuđivanja u ovoj državi.
Sa njim se slaže i direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov. Ipak, ako bi vojvođanski parlament uspio da nametne ovu temu republičkim vlastima, on bi morao da insistira na proširenju izvornih nadležnosti pokrajine.
Treba insistirati da te prenete nadležnosti ne budu prenete, nego da budu izvorne nadležnosti Vojvodine. A ono što je maksimalno, to je da se Vojvodini vrate nadležnosti za zakonodavne, izvršne i naravno delimično sudske, to bi bio neki maksimum koji naravno da nije realan, čak ni ovo što je optimum koji sam naveo nije realan zbog odnosa snaga u parlamentu, nije bilo realno ni u prošlom mandatu kada su demokrate imali premoć, ali ni približno toliko kao koliko ima SNS koji se protivi svakim širim nadležnostima Vojvodine, čak je glavna njihova tendencija da se vrati na stanje iz 90. godina.
Glavni zagovarač donošenja deklaracije bila je LSV, ali to ne bi uspeli da nisu imali podršku demokrata i Tadićevih poslanika. Ipak, postavlja se pitanje, zašto DS nije insistirao na promenama u proteklim godinama, kada je ta stranka imala dominantnu poziciju u republičkom zakonodavstvu? Pisac i jedan od učesnika kampanje koja se vodila protiv donošenja aktuelnog ustava, Nedim Sejdinović, smatra da je ipak značajna stvar to da je ovaj dokument usvojen.
Smatram da je ovakva inicijativa u ovom trenutku jeste značajna, kao što su značajne sve inicijative koje sa raznih strane iz raznih uglova pokreću pitanje promjene Ustava Srbije, jer je jasno da je Ustav Srbije trenutno jedan od najvažnijih generatora mnogih političkih i ekonomskih kriza u zemlji.
Aktuelni Ustav Srbije donet je 2006. godine. Tada je dobio podršku i dve najveće stranke, Demokratske stranke i Srpske radikalne stranke. Izlaznost na referendumu u Vojvodini bila je manja od polovine broja upisanih birača, dok je skoro 60% onih koji su učestvovali na referendumu glasalo protiv predloga za usvajanje najvišeg pravnog akta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podsticanje privrede i investicija te saradnja u oblasti energetike i infrastrukture neke su od tema o kojima se razgovara u Budvi na regionalnom skupu o ekonomiji kao osnovu povezivanja Zapadnog Balkana. Reč je o nastavku saradnje započete na nedavnom skupu u Berlinu iniciranom od strane nemačke kancelarke Angele Merkel, izveštava Jasna Vukićević.
Samo mjesec dana nakon konferencije o Zapadnom Balkanu u Berlinu, osam ministara ekonomije razgovarali su u Budvi o ekonomiji kao osnovi povezivanja regiona. Njemačka je tada, a i sada, jasno poručila da želi da vidi Balkan kao sigurno područje za investicije.
Our goal is to strengthen the entire region.
Naš cilj je da ojačamo region kao područje investicija, a to se najbolje postiže bliskom regionalnom saradnjom, poručuje predsjedavajući odbora Njemačke privrede Eckhard Kortz.
And this is best achieved through close regional cooperation.
No, region se mukotrpno izvlači iz dvostruke recesije. Ekonomski rast je nestabilan, iako je u prosjeku prošle godine iznosio 2,2%. Nezaposlenost je prosječno iznad 20%, a ekonomija je suočena sa jakim deflacionim pritiskom. Katastrofalne poplave u Srbiji, Bosni i Hercegovini, djelimično i Hrvatskoj, dodatno su negativno uticale na ekonomiju regiona. Zato su prekogranični projekti ključni za oporavak ekonomija, a kao najvažnije premijer Crne Gore Milo Đukanović navodi nekoliko infrastrukturnih.
Jadransko-jonski autoput od Grčke preko Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, koji je povezao naše zemlje međusobno i sa središtem Evrope. Jadransko-jonski gasovod, projekat TANAP-TAP je od istorijskog značaja, ne samo za naš region, već i za Evropu. Autoput i železnička pruga od Luke Bar do Beograda preko Budimpešte. Izgradnja energetskog podmorskog kabla u saradnji sa italijanskim partnerom.
Ipak, regionalnoj saradnji mora prethoditi pospremanje sopstvene kuće, kaže ministar privrede Srbije Željko Sertić. U toj zemlji od oko 630 preduzeća preko 500 posluje s gubitkom.
Dakle, preko 700.000 zaposlenih ima u javnoj upravi u Srbiji naspram nešto malo manje od 400.000 u realnom sektoru. Kad kažete da će biti otpuštanja, kada kažete da će direktori morati da vode računa o svakom dinaru, to je ozbiljna priča u kojoj ili morate da istrajete do kraja ili imate problem. Imamo preko 500 preduzeća koje su objavljena u privatizaciji. Dakle, sva preduzeća su na prodaju. Nema više društvenog kapitala koji je zakonno definisan, nema više loših firmi. Ili će otići u stečaj i biti prodate po nekom modelu koji je moguć, ili jednostavno će firme biti ugašene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Priboj je tenisko igralište imao pre Beograda i samo 3 godine posle Wimbledona. Tenis je, naime, varoš na Limu osvojio još davne 1880. godine. Teniski teren je, međutim, kasnije mesto ustupio novim građevinama, a sada, zahvaljujući donaciji od 25.000 evra Fondacije Novaka Đokovića, Priboj namerava da nastavi tradiciju koja je prekinuta 40. godina prošlog veka. Danica Gudurić.
Nova igra u Priboju stigla zajedno sa austrijskim garnizonom. Prvu mrežu reketa i loptice doneli su austrijski oficiri koji su posle Berlinskog kongresa raspoređeni po Raškoj oblasti. Odmah nakon Berlinskog kongresa 1878. godine Austro-Ugarska je zaposlala Priboj, Prijepolje i Pljevlja gde je stacionirala svoje garnizone. Na Zelencu u Starom Priboju na poljani uz reku Lim izgrađeni su stanovi za oficire, kasarne, pošta, pekara i sportske tereni. Teren za tenis Austro-Ugarski oficiri počeli su da prave 1879. godine, a naredne su ga i završili. Iste dimenzije kao i ono i Wimbledonu. Pribojci su dobili tenisko igralište 12 godina pre Beograđana koji su tenis počeli da igraju na Kalemegdanu. Tako su se 1880. godine na Zelencu u sadašnjem starom delu grada preko mreže gledali Srbi i Austrijanci pa i komšije Turci koji su još držali granicu na Uvcu. Na razmeđu dve carevine i civilizacije samo 3 godine posle Wimbledona, beli sport osvojio je varoš na Limu. Saznavši ovu zanimljivost, Fondacija slavnog tenisera Novaka Đokovića odlučila je da grad u kojem je tenis počeo da se igra u Srbiji dobije pravi teren, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa projekt menadžer Fondacije Gorana Đuđa Jakovljević.
Pored, da kažem, naših aktivnosti koje su vezane za podršku obrazovanju najviše dece predškolskog uzrasta, Fondacija takođe promoviše i zdrav način života, bavljenje sportom, brigu o sebi, fair play i tako dalje, tako da smo smatrali da je praktično pomoć opštini Priboj u vidu izgradnje teniskog terena mogućnost da deca iz Priboja negde nastave tradiciju bavljenja tenisom koja se prvi put u Srbiji dogodila u Priboju, ali kroz ovakav vid projekta, finansiranja ovog projekta kod njih negde probudimo i sve ostale vrednosti koje promovišemo.
Ovaj teren biće jedan od najsavremenijih terena.
Na ovom terenu biće jedna vrsta šljake, znači biće urađena ograda, potrebnu opremu, stubove, mrežu, linije za mrežu, pštašenje, tako određenu količinu rasvete i ugrađen mehanizam za prskanje i osvežavanje terena.
Fondacija se obavezala da finansira i nabavku drugog potrebnog materijala za teren. Izgradnja terena od 668 kvadratnih metara je počela u sportskom kompleksu u novom delu grada pored Lima, a opština Priboj je preuzela obavezu da nakon izgradnje brine o terenu, objašnjava Miroslav Bukvić, zadužen za sport u opštinskoj vladi, dodajući da Priboj ima teniski klub koji će pomoći svima koji žele da se bave tenisom.
Imamo teniski klub Priboj koji će najviše uzeti učešća u radu ovog teniskog terena, u edukaciji svih onih koji počnu da se bave tenisom. Sve će imati uslove da se bave tenisom kako treba.
Ukoliko vremenske prilike dozvole, Pribojci će, zahvaljujući donaciji Novaka Đokovića, ponovo dobiti teniski teren krajem oktobra. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sutra bezbednosna procena održavanju Prajda. Vlada najavljuje oštre kazne za potencijalne izgrednike. Vučić najavio da 16. oktobra očekuje Putina u Beogradu. Nastavljeni vazdušni udari Sjedinjenih Država i saveznika na militante Islamske države, meta rafinerije nafte. Ukrajinski predsjednik Porošenko izdao dekret o pripremi za zatvaranje granice s Rusijom. Vreme do kraja dana oblačno, temperatura do 20 stepeni. Sutra oblačno, povremeno s kišom.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prenamenite.